Банкова не отримувала звернень від конгресвумен Вікторії Спарц щодо Єрмака. Канада віддала Німеччині підсанкційну турбіну для газогону. Про ці та інші актуальні події ми поговорили з політологом Петром Олещуком. Ані на сторінці МЗС, ані на сайті та на Фейсбук-сторінці Офісу Президента немає досі жодної згадки ані про сам запит Спарц до Байдена, де вона просить прояснити проблему з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Немає жодної згадки щодо доволі агресивного вчорашнього допису речника міністерства Олега Ніколенка щодо цього запиту. В телеграмі пана Єрмака нуль згадок. Єдине, що є, це на питання кореспондента Суспільного, речник глави держави Сергій Нікіфоров, він сказав, що це справа американської депутатки американського президента. Звернень Зеленський не отримував ніяких, і дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення, якщо Вікторія Спарц має докази, нехай їх оприлюднює. З одного боку, зрозуміло, що це американська справа, але стосовно українського високопосадовця, в країні, які Сполучені Штати Америки допомагають просто мільярдами, десятками мільярдів. От на вашу думку, чи наш політикум і можновладці в цій ситуації правильним чином поводяться з нашим стратегічним партнером?
Важко сказати. Я, чесно кажучи, якоїсь іншої відповіді в подібній ситуації не чекав, тому що адресантом не є Україна і не є українська влада. А сам запит, м'яко кажучи, дивний. Там багато досить дивних положень, відповідати на які, чесно кажучи, достатньо важко. І я взагалі не переконаний, що на ці запити, на ці, скажімо так, зауваження можна якось адекватно відповісти. Тому, мабуть, я не знаю, чи найкращий це варіант, чи не найкращий. Але, я, чесно кажучи, навряд чи чогось іншого в цій ситуації чекав.
Угу. Тобто Банковій найкраще поки не надійде жодного якогось з цього приводу повідомлення чи запиту безпосередньо з Білого Дому, припустимо, якщо він буде, то їй варто взагалі не реагувати на ситуацію офіційно.
Я не вважаю, що тут якась реакція, вона необхідна і потрібна, а якщо вона буде необхідна і потрібна, то я думаю, що це має бути узгоджено з Білим Домом.
От я не дуже зрозуміла останню фразу. Тобто не виносити цю реакцію в публічне поле доти, доки між собою Вашингтон та Київ не вирішить такі питання?
Я думаю так. Угу. Тим більше, що ми знаємо, що є і інша заява цієї, скажімо так, цієї історії, з цього приводу, яка так само пролунала з боку, скажімо так, представників Конгресу, з боку представників Демократичної партії. Тому ситуація виглядає, скажімо так, дещо неоднозначною, тому от я думаю, що тут не треба поспішати робити якісь відповідні висновки. Я маю на увазі заяву Мерсі Каптур, яка виступила, скажімо так, від імені українського кокусу в Конгресі Сполучених Штатів, де виразила підтримку президенту Зеленському і його політиці. В такій ситуації, чесно кажучи, треба бути дуже вивіреним для того, щоб не перемістити це все у площину занурення України в американську внутрішню політику.
Угу. А от, пане Петре, чи не було б, ймовірно, не от такою відвертою відповіддю, прямою там якимись заявами і чимось, у пані Спаркс згадується історія з призначенням голови САП, так? Чи не варто було б Києву якнайшвидше призначити переможця Олександра Клименка на цю посаду? І це б зняло частину от якихось розмов і сумнівів у декого з американських конгресменів?
Знову ж таки, можливо, хоча з іншого боку, якби після цього пішли якісь відповідні кроки, і якось це все дуже швидко б вирішилося, це було б прекрасним індикатором того, що дійсно якісь там є механізми поза юридичні впливу на цю всю процедуру. Але ну там же ж це лише один із пунктів. А інші пункти, вони ж нікуди не діваються, і вони від цього менш дивними бути не стають. От що, наприклад, можна відповісти на обвинувачення в тому, що, наприклад, Єрмак погано проводив переговори з Росією до війни? От що таке, що на думку шановної представниці Конгресу, в такій ситуації це добре проведені переговори? І в чому вони були погані? І знову ж таки, чи могли якісь переговори в цій ситуації, коли Росія готувалася до війни, цю саму війну якимось чином зупинити? І інші пункти, вони такі самі. Тобто, ну, в принципі, те, що нам необхідно забезпечити призначення керівництва антикорупційних органів, це особисто в мене ніяких сумнівів не викликає. Тим більше, що це є елемент умов початку переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу. Тому те, що це питання має бути вирішене, особисто в мене ніяких найменших сумнівів немає. В той або інший спосіб. Але ну, інші ж питання залишаються, і, чесно кажучи, у мене таке відчуття, що вони зібрані на якихось конспірологічних форумах соціальних мереж.
Ну, вона посилається на дані розвідки. Ну, добре, давайте тоді поки цю тему полишимо, будемо чекати офіційних реакцій від американських, неймовірно, посадовців, від наших посадовців, якщо вони будуть, так? А ми побіжимо далі по подіях, так? Є заява вже французького міністра економіки. Брюно Ле Мер каже, що Кремль може повністю припинити постачання газу до Європи. До цього говорили про це і у міжнародній енергетичній агенції, і в Німеччині там просто от, ну, дуже занепокоєні такою можливістю. Тепер Франція. І Урсула фон дер Ляєн робила відповідну заяву. На вашу думку, Росія може от не поновити роботу Північного потоку-1, попри те, що Канада таки повернула цю турбіну Siemens німцям, так?
Важко сказати, але до цього треба бути дійсно готовими, тому що ну, Росія, вона абсолютно непередбачувана, вона може в будь-який момент це все припинити, посилаючись на ті або інші обставини. Тобто вона, очевидно, розраховує використати шантаж газом в якості відповідного фактору, щоб домогтися якихось поступок в питаннях підтримки України. Тому ну, будь-яка адекватна стратегія лише одна – готуватися до того, що ніякого газу до Росії не буде в Європі і якимось чином переорієнтовуватися по мірі можливостей на якісь інші джерела. Просто треба бути до цього готовим. Україна багато років попереджала європейців, що газ Росія використовує як зброю.
Ну, але, дійшло на жаль, нарешті.
В самій Німеччині ніхто не хотів чути, всі нам розказували, що ні, це суто бізнес, це ніяка не політика, нічого подібного, суто бізнес там і, так, і тому подібне. Ну, і опинилися в результаті в Німеччині відповідні ситуації, коли вони слабко собі уявляють, як конкретно вони ці всі проблеми повністю будуть вирішувати. Частково вони їх вирішать, але повністю вони їх, очевидно, вирішити не зможуть. Франція, вона була в цій ситуації, наприклад, більш обачна. У них була лише 17% залежності від Росії в плані газу. Вони, в принципі, цю ситуацію якось виправити зможуть. Іншим європейським країнам буде, мабуть, важче, але тут так само буде залежати від багатьох факторів. Єдина адекватна стратегія з боку Європи – це готуватися до того, що ніякого російського газу не буде.
Ну і відповідно таким чином, чи Росія цим шантажем ну, з якогось боку не стріляє сама собі в ногу, тому що цей вона тисне з цим газом, тисне, і Європа все більше переконується в тому, що з росіянами справи мати не можна взагалі ні в чому, ніяких бізнесів вести.
Ну так, дійсно, тут можна лише погодитися з цією думкою, тому що реально Росія, вона лише підтверджує своїми діями оцей свій імідж абсолютно непрогнозованого, непередбаченого, ненормального партнера. Тобто, як вони в такій ситуації будуть планувати якимось чином там те, що вони хочуть скасовувати санкції і тому подібне, ну, уявити собі достатньо важко.
Згадували ми вже цю канадську турбіну. Ну, точніше, вона не канадська, вона належить Сіменсу. Її возили в Канаду ремонтувати для того, щоб її в Nord Stream 1 використовувати. А врешті-решт Канада повернула, попри санкції, попри те, що ця техніка підпадає під санкції, повернула її Німеччині. Канцлер тамтешнього Олаф Шольц вже привітав таке рішення. І Більд пише... Німецький уряд полегшено видихнув, скажімо так, тому що ну, от, німці можуть таки сподіватися, що після планового ремонту Північний потік-1 відновить свою роботу. Але з іншого боку, і от є заява, ну, Київ просив цього не робити, тому що це пряме порушення санкцій, дійсно, запроваджених Заходом, до яких Канада доєдналася, так, і Німеччина, врешті-решт. І наш гендиректор нашого ГТС, оператора ГТС України Сергій Махогон, він каже, що це рішення Оттави – це дуже поганий прецедент винятку із санкцій. Пане Петре, прокоментуйте, по-перше, чому повертають, чи дійсно це вкрай поганий прецедент для санкційного тиску? І, ну, до речі, а чому так сталося? Вони прорахувалися, Німеччина забула, що в них турбіна на ремонті в Канаді.
Ну, мабуть, вони просто, як то кажуть, дійсно не очікували того, що так ситуація буде розвиватися. Я маю на увазі в Німеччині. Інакше, ну, вони б, в принципі, будь-якось краще би підготувалися до цієї ситуації. Щодо того, що це поганий прецедент, так, це поганий прецедент. Тому що Росія таким чином одержує виразну демонстрацію того, що якщо добре, як то кажуть, натиснути, поставити візаві в ситуацію безвихідну, то можна примусити його йти на якісь поступки. І зрозуміло, що Росія це сприйме лише в один спосіб. Значить, треба більше давити, більше проводити свою терористичну діяльність, і таким чином от у них є сподівання, що от рано чи пізно вони своїм тероризмом доб'ються якихось позитивних для себе результатів. Вони то їх не доб'ються, але інша річ, що якихось відповідних терактів, атак, нападів, спроб якимось чином тиснути на всіх за допомогою енергетики, цих всіх спроб буде набагато більше, і це факт. Тому прецедент поганий, але це не кінець світу, і це не, знову ж таки, не щось таке, що радикально щось змінить.
Зрозуміло. Далі подивимося в бік Великої Британії. Вже 9 людей претендують на посаду очільника консервативної партії лідера, ну і відповідно на прем'єрське крісло, так? На вашу думку, з тих, що вже заявили про свою участь, кого треба виокремити, про кого поговорити? І, по-друге, Sky News, один з провідних медіа британських, зазначає, що до перегонів можуть приєднатися ще Пріті Пател, очільниця МВС, і міністерка закордонних справ Ліз Трас. Там, ну, багато знаних імен серед цих дев'яти. Це і колишній очільник Мінохорони здоров'я Саджид Джавад, екс-міністр закордонних справ Джеремі Хант, Ріші Сунак, Грант Шнапс, чули також його ім'я, це міністр транспорту. На кого от Україні варто звертати увагу і, ну, так придивлятися, чи не він майбутній прем'єр? Є також нашого стратегічного партнера?
Ну, важко сказати, ви розумієте, я не особливо заглиблювався раніше в британську політику, тому я не є великим експертом із відповідних розкладів. Я лише можу посилатися на відповідні джерела, на відповідні дослідження самої Британії. Вони на даний момент, наскільки я читав, Ріші Сунака називають в якості фаворита перегонів. От він, знову ж таки, наскільки я пригадую, очолює фінансове відомство на даний момент Великобританії. І мені важко сказати, що його обрання означало би для України, тому що, ну, він загалом, наскільки мені відомо, поділяє політику чинного уряду, але якісь особливих заяв в питаннях допомоги Україні не робив. Тому, ну, з точки зору, знову ж таки, підтримки України, ну, швидше за все, змін очікувати не доводиться. З іншого боку, так само треба дочекатися завершення відповідної кампанії, тому що справді претендентів багато і постійно з'являються якісь нові прізвища. Хтось бере саме відвід, як, наприклад, Олес нещодавно. Тому тут, знову ж таки, я думаю, треба дочекатися завершення. Але немає підстав вважати, що призначення нового прем'єр-міністра і формування нового уряду якось радикально змінить курс, чи навіть суттєво змінить курс Великобританії на підтримку України.
І наостанок хочу також запитати про поїздку Джо Байдена. Він відправляється от з 13 числа в близькосхідне турне. І «Нью-Йорк Таймс» пише, що шукатиме він там ще й зброю радянського виробництва для України. От взагалі, ви придивлялися, куди він їде, що він там робитиме, яких результатів від цієї поїздки очікувати, таких, щоб цікавили нас?
Ні, ви знаєте, я буквально нещодавно так само прочитав цю інформацію і трактування «Нью-Йорк Таймс». Знову ж таки, в принципі, там потенційних країн може бути досить багато в якості об'єкту, де це все можна шукати. Я просто, чесно кажучи, не є військовим експертом, я не можу сказати, там, які там точно обсяги можуть бути, які...
А, ні, конкретно, це, яка конкретна, а це і не треба в ефірі, певно, пане Петре, не треба це, певно, і в ефірі нам озвучувати, поки воно не приїде. Нас же ж Міноборони про це неодноразово просили.
Я теж так думаю, тому що я думаю, що там поки що це все достатньо приблизно і дуже-дуже приблизно може бути представлене. Ну, я думаю, що якісь там можуть бути варіанти. Коротше кажучи, побачу.
Але ви самі звернули увагу, ви отак коректно сказали, інтонації «Нью-Йорк Таймс», так? Тому що я, от коли відкрила, чесно скажу, скористалася перекладом «Ліги», видання нашого «Ліганет», не відкривала саму статтю. Часу до ефіру не було, тому що саме під ефір її побачила. Так, пишуть вони, знов «Нью-Йорк Таймс». Пам'ятаємо попередню їх редакційну статтю щодо допомоги Україні і її побоювань. І тут в нас теж пишуть, вже з'являються побоювання, скільки ще можна буде надавати такий високий рівень матеріальної підтримки України, як нам Штати дають. Можна, певно, побачити якусь тенденцію в просуванні такого наративу саме у «Нью-Йорк Таймс» і чому?
Можна побачити, не лише там, ви розумієте, це справді дуже серйозна проблема, тому що є багато ресурсів інформаційних, які просувають ці всі наративи, що як це все важко, як, знову ж таки, Україні важко допомагати, хоча я думаю, що з точки зору геополітики це для Сполучених Штатів поки що не несе якихось, знаєте, таких от глобальних затрат, які би не могли бути компенсовані відповідними геополітичними зисками. Тому я думаю, що це швидше просування певних наративів, які з тих або інших причин можуть просуватися, знову ж таки, з метою якомога швидше домогтися якихось домовленостей з Росією. Хоча, навряд чи на даному етапі ці домовленості, в принципі, якісь дієві домовленості можливі. Хоча сама Росія, от вона після того, як все більше починає з'являтися сучасної західної зброї в Україні, вона все інтенсивніше натякає на те, що от вона готова вже зараз якісь там перемир'я укладати, погрожуючи в зворотньому випадку якимись страшними атаками, карами і тому подібне. Але, знову ж таки, з іншого боку, я думаю, що в подібній ситуації це з боку Росії демонстрація якраз слабкості. І тому я думаю, що треба продовжувати курс Заходу на підтримку України усім необхідним, не лише радянським озброєнням, але й сучасним озброєнням, що Україна показала, що вона це озброєння може дуже добре використовувати. І це в кінцевому рахунку повинно призвести до військової поразки Росії, а там уже до, можливо, укладання якихось домовленостей, можливо, до чогось іншого.
Про актуальні події та заяви ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.